მოგესალმებით, თქვენ უყურებთან უსმენთ დილის საუბრებს. მე ვარ ნიკო ნერგაძე. ამ კვირის განმავლობაში შევცვლი ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს. შეგახსენებთ, ჩვენ შეგიძლიათ რომ გვიყუროთ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე და ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. სალაპარაკო დღეს ბევრი გვაქვს, გადავალ პირდაპირ საქმეზე, ჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ომის ამბებს გეტყვით, თუ რა ხდება უკრაინაში, უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის გაერთიანებული სარდლობის ინფორმაციით. უკრაინელმა სამხედროებმა ხერსონის ოლქში გაანადგურეს რუსეთის ეროვნული გვარდიის 795 სპეცდანიშნულების რაზმის სამეთაურო სამეთვალყურეო პუნქტი, ასევე საბრძოლო საშუალებების ორი საწყობი და ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსი. უკრაინის სარდლობა იუწყება, რომ განადგურებულია 63 რუსი სამხედრო, 5 ტანკი, 2 თვითმავალი ჰაუბიცა გვოზდიკა და 12 ერთეული საავტომობილო და ჯავშან ტექნიკა. სამხრეთის სარდლობის თანახმად, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა 5 საავიაციო დარტყმა განახორციელეს ხერსონის ოლქის ბელისლავის რაიონში და ქალაქ ხერსონის რაიონში. ვიდეოს გავრცელეს, სადაც მათი ინფორმაციით ასახულია ხერსონის ოლქის სოფელ ზელენოტროპინსკის რაიონში რუსეთის საზენიტო სარაკეტო კომპლექს S-300-ის განადგურება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი ISW ყურადღებას ამახვილებს, რომ უკრაინის ოფიციალური პირები საჯაროდ სულ უფრო ხშირად ლაპარაკობენ ხერსონის ოლქში შემტევი ოპერაციების შესახებ. ასევე ცენტრის ექსპერტები აღნიშნავენ სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა შეძლეს მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირიდან ქალაქ ხერსონისკენ მიმავალი სამივე ხიდის დაზიანება. რუსეთის სამხედრო ძალები ხერსონის ოლქს აკონტროლებენ მარტიდან. მათ პოზიციებზე კონტრშეტევა უკრაინის არმიამ რამდენიმე კვირაა დაიწყო, რამაც წინ უძღოდა ამერიკული სარაკეტო სისტემების მიღება. თავის მხრივ, რუსეთის არმიამაც განახორციელა დასავლეთ უკრაინაში ხმელნიცკის რაიონში საჰაერო იერიშები. რეგიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი გამალიმ განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები ამოქმედ და ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 3 რაკეტა ჩამოაგდო. ჯერჯერობით არ არის ინფორმაცია გრევის და მსხვერპლის შესახებ. გუშინდილით რუსეთის არმიამ ქალაქი ნიკოლაევიც ამოიღო, სამიზნეში დაუშინეს ცეცხლი. წინასწარი მონაცემებით სამიზნე საწყობები გახდა. მერის ალექსანდრე სენკევიჩის თქმით, მანამდე ქალაქის დაბომბვისას 5 მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა, ცეცხლი დაუშინეს ქალაქის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონს. მერი წერს, რომ დაზიანდა სკოლა, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი შენობა და ორი კერძო სახლი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბასტრიკინის განცხადებით, რუსმა გამომძიებლებმა გამოავლინეს 220 მეტი პირი, მათ შორის უკრაინის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი სარდლობის წარმომადგენლები, რომლებსაც კავშირი აქვთ დონბასში ბრჭყალებში მშვიდობის და კაცობრიობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულთან. ბასტრიკინმა უთხრა რუსულ გამოცემა რასისკაია გაზეტას, რომ ბრალი უკვე წაუყენეს 92 მეთაურს და მათ ქვეშევრდომებს და ძებნელად გამოცხადებულია 96 პირი, მათ შორის უკრაინის შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფის 51 მეთაური. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელის განცხადებით, სისხლის სამართლის საქმეებია აღძრული ეგრეთ წოდებული დაქირავებულების წინააღმდეგაც. ეს პირები, ბასრიკინის თქმით, არიან საქართველოს, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის, კანადის და ნიდერლანდის მოქალაქეები. მათი კონკრეტული რიცხვი და ვინაობა ბასრიკინს არ დაუსახელებია. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში უპასუხეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებას იმის შესახებ, რომ უკრაინელ ხალხს დაეხმარებიან კიევის ბრჭყალებში ანტისახალხო რეჟიმის თავიდან მოშორებაში. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილ პოდოლიაკმა ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ კლასიკური რუსული შიზოფრენია, როცა დილით აცხადებ, რომ მოსკოვი მოლაპარაკებისთვის მზად არის და საღამოს ამბობ, რომ მიზანია კიევის ანტისახალხო რეჟიმის თავიდან მოშორება. პოდოლიაკი ამბობს, რომ ამას ამბობს სუბიექტი ბარბაროსი ქვეყნიდან, რომელიც ზღვის ტერიტორიაზე უმიზეზოდ შეიჭრა და სასტიკად კლავს უკრაინელებს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე ჰუბერტ კნირს პეტერ ფიშერი შეცვლის. ის 2018 წლიდან არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში იყო გერმანიის ელჩი. ინფორმაცია საქართველოში ელჩად დანიშნვის შესახებ თავად დიპლომატი ავრცელებს ტვიტერის საშუალებით. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვაბისხევთან ახალციხე თბილისის სამარშრუტო ტაქსის გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და გადაბრუნდა. ამის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია ბორჯომა გაავრცელა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იუწყება ახალციხიდან, რომ სამარშრუტო ტაქსიში ავტოსაგზაო შემთხვევისას 14 მგზავრი იმყოფებოდა, 8 მათგანი მოტეხილობებით და დაჟეჟილობებით ბორჯომის ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკაში გადავიდა. 6 მგზავრი კვლავ ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩებოდა. და ამ თემაზე გავაგრძელებ ცოტა ხანში ლაპარაკს. ამ თემაზე არა უშუალოდ, ამ ავარიაზე, არამედ ზოგადად საგზაო უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ეკალ ალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ჩვენ ვილაპარაკებთ კანონ პროექტზე, რომელიც შესაძლოა შეიმუშავა და რომელიცაც მძღოლებისთვის გზაზე მოძრაობის წესები უნდა გამკაცრდეს. უფრო დაწვრილებით თუ რა წერია კანონ პროექტში და რაზე ვილაპარაკებთ, დაახლოებით 10 წუთში მოგახსენებთ, იმიტომ რომ მანამდე მინდა რომ ასევე გიამბოთ ერთი ჟურნალისტური გამოძიების შესახებ, რომელიც ჩვენ გააკეთეთ, რადიო თავისუფლებამ გააკეთა გიორგი მგელაძე, უფრო სწორად სათაური ასეთი დათმე ქონება მიიღე თავისუფლება, როგორ ართმევს პროკურატურა საირმელებს მიწებს. და თავიდანვე გეტყვით, რომ ეს არის უზარმაზარი ჟურნალისტური გამოძიება, რამდენიმე ვიდეო ჩანართით, დიდი ტექსტი არის, ასე რომ თავიდან ბოლომდე ახალ ცხადია ამას ვერ შემოგთავაზებთ, უბრალოდ დრო არ გვეყოფა. მაგრამ მინდოდა რომ ეს ამაზე ცოტათი მაინც გველაპარაკა, პარასკევს დაიდოს ჩვენ საიტზე და შემოგთავაზებთ ვიდეოს, აი პატარა იმას შესავალივით გაუკეთებ, რომ საირმეში 20 ოჯახს პროკურატურა მიწის ნაკვეთების მითვისებას ედავება, ბრალათედება თაღლითობა და მეპატრონებს 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გამოძიება დაიწყო პროკურატურამ 2021 წლის დეკემბერში სატყეოს აგენტოს საჩივრის გამო. რამდენიმე ოჯახი საპროცესო შეთანხმებას დათანხმდა და საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული ნაკვეთები, რომლებსაც მანამდე ფლობდნენ, რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ეს ნაკვეთები სახელმწიფოს გადასცეს. ბრალდებული მესაკუთრეების ნაწილი ამბობს, რომ მათ წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება კურორტ საირმის მფლობელის ინტერესებს ემსახურება. ბიზნესმენი თემურ კოხოძე, რომელსაც კურორტი და მისი ინფრასტრუქტურა სახელმწიფომ 2011 წელს გადასცა, ახლახანს ნიკა გვარამიას საქმეში გამოჩნდა პროკურატურის მოწმედ. კიდევ ერთხელ თავიდან ბოლომდე მთელ ამ გამოძიებას, თავისი დეტალები, სხვადასხვა ვიდეო ჩანართებით ვერ შემოგთავაზებთ, მაგრამ ახლა ერთგვარი, არ ვიცი, ტრეილერივით თუ რეკლამასავით ვიდეოს შემოგთავაზებთ, რომელიც აი ამასთან დაკავშირებით გააკეთა გიორგი მგელაძე.
გელა სოსელია 30 წელია ოჯახთან ერთად საირმეში თემურ კოხოძის სპა ცენტრიდან 150 მეტრში ცხოვრობს. აქ მისი წინაპრები ჯერ კიდევ 1947 წელს დასახლდნენ, მაგრამ ნაკვეთი არ გაუფორმებიათ. სოსელიებმა ერთი წლის წინ კანონის გამარტივებით ისარგებლეს, საჯარო რეს მიმართეს, ნაკვეთის ნახაზები წარადგინეს, მოწმეებმას დაუდასტურეს, რომ ამ მიწას მართლა ფლობდნენ და ქონება მარტივად გაიფორმეს. თუმცა ამბობს, რომ მიწის დაკანონების შემდეგ 2022 წლის გაზაფხულზე მას ამ ნაკვეთის დათმობა მოსთხოვეს.
საირმის თანამშრომელი მოვიდა და მთხოვა, რომ ასე და ასე არის, მთხოვაო ბატონმა თემურმა კოხოძემ, ვინც არის საირმის მეპატრონე, მთხოვა, რომ თქვენი ადგილი არის დაინტერესებული და თუ იზამთ ამას, რომ დაუთმობთ, ან მიყიდით, ან კურორტში, სოფელ მამანეთში მოგცემთ სანაცვლო ადგილს და კონტრაქტს აგიშენებთ.
გელასოსელი ამბობს, რომ უარიდან ერთ თვეში შეხვედრა ბაღდათის მერმა კახა ენუქიძემ სთხოვა.
კურორტის განვითარებისთვისო არის საჭირო ასეო თქვენი ტერიტორიაო და თუ შეთანხმდებითო, რომ ბატონ თემურის უნდაო რაღაცა პროექტი კეთდებაო, რაღაცა საბაგიროს ამბავი არის ალპურ ზონაში, სათხილამურო სპორტი რაღაცა და თუ შეთანხმდებით თვითონ ამ ფასზე მორიგდით, ან მოგცემთო ნაკვეთსო და კონტრაქტს აგიშენებთო. ხო და ყველამ თქვით უარი.
ამ უარიდან ცოტა ხანში გელასოსელია პროკურატურამ დაიბარა და 2022 წლის აპრილში ბრალი წარუდგინა. მან მაშინ გაიგო, რომ მასთან ერთად საირმეში კიდევ 20-ზე მეტ მესაკუთრეს ქონება დაუყადაღეს და თაღლითობის ბრალი წაუყენეს.
წარმოიდგინეთ ბრალი თაღლითობის მოხლით, то წერია შიგნით, რომ ეს ტერიტორია საერთოდ არ ვიცოდით და რაღაცა ჩვენი მოფიქრებული სქემით შევიყვანით საჯარო რეესტრში შეცდომაში. არავის არასდროს არ წარმოუდგინა პრეტენზია, რომ ეს არის საწყოვოს ტერიტორია. სახლი ქონდა, კარი ქონდა, მოდიოდნენ და არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვინმე ეთქვეს, რომ ეს არის საწყოვოს ტერიტორია. მაგი უნდა ცოდნოდა საჯარო რეესტრში. არ ცხოვრობდია იქანე უკაცო და მოატყულეო, რა მოატყულეს, სახლი მაქვს, კარი მაქვს, ეტყობა ძველი სახლი რო არის და აქ რო ვარ მთელი ბაღდათი არის მოწმო. 6-დან 9 წლამდე მაქვს ბრალი წაკენებული და გერავო მოითხოვა 10000 ლარი, რომელიც მე მოსამართლემ 3000 ლარი შეგვიცვალა.
პროკურატურა ქონების მითვისებას ედავება საირბიდან 2 კილომეტრში თაში მცხოვრებ მესხიების ოჯახსაც. ტაბუცეთში მესხიების წინაპრები ერთი საუკუნის წინ დასახლდნენ. 1994 წელს აშენებულ სახლს და უფრო ძველ დამხმარე შენობებს დღემდე იყენებენ.
1925 წლიდან, 9 წლიდან აქ არის მამა და 2005-ში გარდაიცვალა. სატყეოს ფონდი მიიტაცეთო. დამირეკა სატყეომ, რომ თქვენო თუ დაგიბარენ პროკურატურაში და რაზე მე ვთქვა, პროკურატურაში კი რა, მილიციაში არ ვარ, პოლიციაში არ ვარ, ნაყოფი და
საღლითობაში ბრალდებულ 74 წლის ვალიკო მესხიას ტაბუცეთში ხილბოსნეული მოჰყავს, მესაქონლეობას და მეფუტკრეობას ეწევა. ოჯახ შემორჩენილი აქვს 1997 წელს გადაღებული ოჯახური ვიდეო. მისი მშობლები ამ ადგილას არიან და ყვებიან, როგორ გაატარეს მთელი ცხოვრება ტაბუცეთში.
ძველი და ახალი წელი იყო. შეროშევერტით მე და ვალიკო.
მე რა ცხოვრობ?
ახლა მის მე რა ცხოვრობ?
მე ყველაზე ბოლოს დამიბარეს ალბათ და მითხრეს, რომ ასია საქმე. თაღლითობაში გედება ბრალი და მე ვთქვა, მე მომაწერე ეს ხელი და მე ვთქვა, მე ამას მე ბრალდებულად არ ვფლი თავს, იმიტომ რომ ჩემი мама პაპის მიწაზე ცხოვრობ.
მესხიები და სოსელიები რომ ამნაკვეთებს ათეულობით წელი აფლობენ, ამას საჯარო რეესტრის გაცემული აეროფოტოც ადასტურებს. 2005-6 წელს გადაღებულ ფოტოზე ჩანს, რომ ამნაკვეთებზე შენობები უკვე დგას. კანონით ვინც 2007 წლამდე ფლობდა და იყენებდა მიწას,
თქვენ უყურებდით ნაწყვეტ ჩვენ ჟურნალისტური გამოძიებიდან, რომელიც გიორგი მგელაძე მოამზადა. სათავე არის დათმე ქონება მიიღე თავისუფლება, როგორ ართმევს პროკურატურა საირმელებს მიწებს და კიდევ ერთხელ ეს იყო რაღაცა 5 წუთი ისე გაუში, რომ იქნება დაინტერესდეთ მეთქი. თავად თვითონ გამოძიება შედგება უზარმაზარი ტექსტისგან, არაერთი ინტერვიუ არის, რომელიც შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე ნახოთ და ახლა რომ რჩება გადაცემა მე ნახეთ. იმიტომ რომ კარგა გრძელი წასაკითხია. ახლა ჩვენს სტუმარს მოუბრუნდეთ, ეკალალიაშვილი, მოგესალმებით საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის. საბაბი ზოლაპარაკის, ანუ საიდანაც დავიწყებთ და შემდეგ სხვა თემებზეც გადავიდეთ, არის კანონ პროექტი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშავა და რომელსაც მძღოლებისთვის გზაზე მოძრაობის წესები უნდა გამკაცრდეს. ხა ვიცი რა, რომ ბევრისთვის მნიშვნელოვანი საინტერესო საკითხია, გეტყვით ახლა ტელეფონის ნომერი 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ახლობთ 10 წუთში ჯერ დავიწყებთ ჩვენ ვიტყვით რიში თქმაც გვინდა და შემდეგ თქვენს ჩაგდავთ. თვითონ ამ კანონ პროექტში რამდენიმე მომენტი არის, რომელსაც გამოყოფენ, ხოლმე ერთი არის, რომ დრიფტისთვის, ანუ მანქანის განზრახ მოცურებისთვის ჯარიმები წესდება, 300 ლარიან ჯარიმა იქნება და მართვის მოწმობაზე 30 ქულა დააკლდებათ მძღოლებს. თუ ამ დრიფტის დროს რამე დაზიანდა, ეს უკვე 500 ლარიანი ჯარიმა და 35 ქულა და მაღალი ხმისთვის ჯარიმები შემოიღეს, ეს არის 100 ლარი და 10 ქულის ჩამოკლება და ამას გარდა იზრდება ჯარიმები სხვა დარღვევებისთვის, მოძრაობის სიჩქარის 40 კმ/სთ გადაჭარბებისთვის 150 ლარის ნაცვლად 300 ლარი იქნება, დამუქებული მინებიანი მანქანით გადაადგილებისთვის ჯარიმა არის 50 ლარიდან იზრდება 10 ჯერ, 500 ლარამდე გაიზრდება და ასევე ეს ნაწილი ვერ გავიგე, მაგრამ მაინც გეტყვით, არაგაბარიტული ტვირთის შეუთანხმებლად გადატანისთვის მძღოლი 100 ლარის ნაცვლად 10 ჯერ მეტი, აფსურდს როგორ ვერ გავიგე, დიდი ტვირთი თუ არის მაგისთვის 1000 ლარით დააჯარიმებენ, ხოლო თუ ამ გადაადგილებას ზიანი მოყვება, შემდეგ ეს ჯარიმა იქნება 2000 ლარი, აქამდე იყო 250 ლარი. ну ეს ისე შესავლისთვის მოგესალმებით. პირველ რიგში, რამდენად ან საკმარისი ან სწორია რაც არის ხელაპარაკი სანქციების გამკაცრება დარღვევებისთვის?
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეს საკანონმდებლო ჩანაწერი, ну საკურველია პირველ რიგში დადებითად შეიძლება შეფასდეს, რადგან დიდი ხანი არ ქონია ესეთი საფუძვლიანი, მეტნაკლებად საფუძვლიანი ცვლილებები ამ მიმართულებით და კარგია, რომ რაღაც სიახლე და გავიგონეთ, რომ საგზაო უსაფრთხოებას ვაქცევთ ყურადღებას. თუმცა არასაკვირველია, ჩვენ ბევრად მეტი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ დღეს და უფრო შევავსებდი არასაკვირველი ამ საკანონმდებლო ინიციატივას, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე რაც არის, მაინც მიყვეთ, ეს არის სიჩქარის გადაჭარბება, ანუ უხეშად თქვენიცით გვაქვს უფრო აი სხვადასხვა გრადაციის, ხო, 15 თუ გადავაჭარბეთ არის ნაკლები ჯარიმა და ნაკლები ქულის ჩამოკლება და უკვე 40 ზემოთ უკვე ნუ ფაქტობრივად ითვლება, რომ უხეში დამრღვევი არის. და ვებრძვით პირდაპირ უხეშად დამრღვევებს და დრიფტი. აი ეს პოლიციამ შემიძლია თამამად თქვა, ბევრჯერ მიგვიმართავს და ბევრ ქალაქში იცის საპატრულო პოლიციამ სატარდება, როდის ტარდება, ვის მიერ ტარდება ეს დრიფტი, მაგრამ ნუ არ არსებობს ამის ჩანაწერი საკანონმდებლო და
პირველი რაც მინდა კითხოთ, რამ ხელა პრობლემა ეს, მოდი დრიფტიდან დავიწყოთ, რომ სიჩქარის გაჭარბება რო პრობლემა, ანუ აქ შეგვიძლია გავშალოთ, მაგრამ მე მგონი დიდი დამტკიცება არ ჭირდება. დრიფტს როგორც წესი ვთქვა, მე თუ ფეხი დავდივარ ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტ დავდივარ, ხშირად ვერ ხედავ ხოლმე. სწორია თუ არა, რომ ეს არის ზოგი უბნისთვის უფრო დიდი პრობლემა ვიდრე სხვებისთვის? ესე
არის, რა თქმა უნდა, არის და ღამის საათებში ვინც გადაადგილდება, მისთვის კიდე უფრო საგრძნობია. ასე ნუ არაერთი მოქალაქე დამიკავშირდა მეც პირადად, ალბათ უკვე თვითონაზე ვეღარ მოაგვარეს, რომ აღკვეთილი იყოს ეს, მე ისეთ უბნებში ხდება, სადაც ჭიძო დასახლებული პუნქტია, არაერთი ადამიანი შეეწირა, მეც ვისნო პირადად ამ ოჯახებს, განადგურდა ოჯახები აი ესეთი უკანონო რბოლების გამო, რომელიც ქალაქის გზებზე ტარდება. წინააღმდეგობა არ არის, რომ ჩატარდეს რასაკურველი ავტოდრომზე ან ქალაქ გარეთ, სადაც არავის მიაყენებენ ზიანს, მაგრამ დიდი პრობლემა და ტრაგედია სწორედ ეს არის, რომ ტარდება ქალაქში. ხმაური შემდეგი პრობლემაა. ეხლა წარმოგიდგენიათ, რომ როდესაც ღამის საათებში ადამიანს ძინავს და ისედაც ხმაურია დღის განმავლობაში, ლობაში, შედაც სტრესია ემოციური და უცებ მოხდება ესეთი ზეწოლა ადამიანზე. ანუ ეს ხმაურიც შემდეგი პრობლემა არის იმ საფრთხესთან, რაც ვთქვათ, აი ამ უკანონო რბოლებს აქვს. ამიტომ ფიქრობ, დროულია თუ დაგვიანებული თუ არა, რა ვიცი, დროული ნამდვილად იყო. და მე ვაკავშირებ იმ მუხლებს იგივე ხმაურთან დაკავშირებით, თუ ჩამუქებულ შუშებთან დაკავშირებით, ესეც ეს მუხლები შეიძლება კავშირში იყოს დრიფტთან, იმიტომ რომ ამ ტიპის ტრანსპორტით ხო ხდება მაინც მეტნაკლებად ამ წარმოება ამ რბოლების სამწუხაროდ. ნუ იმედი მაქვს, რომ გარკვეულწილად მოაგვარებს, იმიტომ ეს იყო ჩავარდა საკანონმდებლო ჩარჩოში, ამ დრიფტს ვერაფერს ვერ უშვებოდით, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით, რომ ეს ხდება. და ასევე იმედი მაქვს, და მესმის იმ კატეგორია ახალგაზრდა მძღოლების, ვისაც უნდათ ეს განახორციელონ, ეს სპორტად მიაჩნიათ, შეიძლება რომ გადავიდნენ, გადაადგილდნენ ავტოდრომზე და იქ განახორციელონ ახლა ახალი მეულუდმა გახსნა ახალი ლილო არენა, ვიცით ხო, იქაც შეუძლიათ ამ ტიპის მეულუდისნაირი ადამიანები მზად არიან, რომ უმასპინძლონ ასეთი კატეგორიის ახალგაზრდა მძღოლებს. ისე ყველაფერი, ნიკო, ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ. უკანონო რბოლები ქალაქში უბრალოდ წარმოუდგენელია რომ იყოს და ნუ ფიქრობ, ეს კანონი დაგვეხმარება. სიჩქარეს რაც შეეხება, ნუ მე გამოწვევებზეც მინდა ვისაუბრო. ერთია, რომ კარგია, მაგრამ მეორეს მხრივ ჯარიმაც უნდა იყოს ადეკვატური და სამართლიანი. ხა რაღაც უსასრულოდ ვერ გავზრდით ჩვენ ჯარიმებს და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არის კატეგორია მძღოლების, რომლებიც ასე უხეშად არ ღოვენ. წინასწარ იციან, რომ არიან გადახდის უნარიანები და თბილისიდან ბათუმამდე აქვთ აი ეს წინასწარი გასაზრული, რომ თქო ამდენ ლარს გადაიხდიან და არ ღვევენ. ამიტომ ჩვენ მარტო თანხით და ფინანსური სახელით ვერ მოვარჯულებთ, ვერ შევძლით მათ ქცევას, ესე რომ თქვა. და ქულებით უნდა ვებრძოლოთ, ანუ ქულათა სისტემის უკეთესი ადმინისტრირებით. და ეს რა არის? ჭკვიანი კამერებით ყველა არ გვაქვს და ჭკვიანი კამერებით უნდა ხდებოდეს ადმინისტრირება და უნდა უთხრა ჩვენ მძღოლებს, რომ 4-5 აი ესეთი დარღვევა იქნება უხეში, პრაქტიკულად მართვისმოწვევა ჩამოერთვება. აი ეს არის საკითხი და ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს სამინისტროსთან და პარლამენტთან, იურიდიულ კომიტეტთან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ნაბიჯი უკვე იქნება ამაზე მსჯელობა და საუბარი. რაღაც შეკვირდნენსავით, რომ სამუშაო ჯგუფს შექმნიან, და სამსჯელოა, ნამდვილად არის სამსჯელო ქულათა ბმა კამერებთან, მაგრამ ეს თუ არ დადგა დღის წესრიგში, აი აზრი არ მგონია კონდეს კოლოსალურ ჯარიმებს, იმიტომ რომ იმ უხეშ დამრღვევებთან ერთად ხო ჩვეულებრივი მოქალაქეები შეიძლება შემთხვევით და რაღაც გადაუცდა ხო სიჩქარე და ისინი ზარალდებიან და რეალურად ეს კანონი მიმართულია უხეშ და ანუ მე არ ვიყარს ეს თქვა მკვლელ დამრღვევებს, პოტენციურ მკვლელ დამრღვევებს, აი ესე.
იმიტომ როდესაც მსგავსი ტიპის რეგულაციაზე ან სანქციებზე არის ხოლმე ლაპარაკი, მე ვაკვირდები თქვა ფეისბუქზე ჩემი მეგობრების თუ ფრენდების გამოხმაურებას და როგორ წესი იცი რაღაცას ვულება თუ არის, ვინ როგორ იფიქრებს. ძალიან დაყოფილია ხოლმე ეს პოლიტიკურ ხაზებად, რომ თქვა ხელისუფლების მოწინააღმდეგეები, მომხრეები. ამასთან დაკავშირებით არ ხომ სულ სხვანაირი დაყოფა, ანუ არის მძღოლები და არამძღოლები, რომლებიც მძღოლები უფრო ჩივიან, რომ და თქვა ჩემ მეგობრებში იმედი არ არის, ძალიან დამრღვევები, მაგრამ ნუ ისინი ჩივიან, რომ აი შეიძლება როგორც თქვენ ძანეთ, გადამიწდეს და ამის გამო გაცილებით უფრო დიდი ფინანსური ზიანი მომადგება ვიდრე აქამდე. და როგორც ვთქვი, ეს არის დაყოფილი, ერთხარეს არიან ის ხალხის რეგულაციების გამკაცრება სითხოს და ამავე მხარეს არიან პროფესიონალი ავტომბოლელები, რომლებიც ასევე ეთხოვენ რეგულაციების გამკაცრებას, ანუ თქვენც ხა ბზანეთ, რომ არის სპეციალური ადგილები, სადაც შეიძლება დრიფტით დაკავდე ადამიანი, გადააჭარბო სიჩქარეს უსაფრთხოდ, ანუ რაღაც იმ ადგილას, სადაც შეიძლება რომ გადააჭარბო. რამდენად დიდია წინააღმდეგობა მსგავსი ტიპის რეგულაციების მიმართ? იმიტომ რომ აი როგორც წესი ოდნავ თუ რაღაცა ჯარიმა გამკაცრა და მერე ის ადამიანებიც კი, რომლებიც სხვა დროს
ემხრობიან
ხოლმე, აქ მაშინ ამბობე რომ აი მე ვარ ცოდო, იმიტომ რომ გარეთ გამოვიდა, შეიძლება უცებ 50 ლარის ნაცვლად 500 ლარით დავჯარიმდე.
თვით ყველა ვართ ადამიანები. მათ შორის მეც, რომელიც საუბრობ და მემხრობი ამ რეგულაციებს, რა თქმა უნდა, არ სიამოვნებს თუ ჯარიმდები, რაც არ უნდა იშვიათად ხდებოდეს ეს. და შეცდომა ადამიანები ვართ, იმიტომ ვამბობ, რომ ყველას მოგვდის შეცდომა და ეს ზოგადად მიღებულია, რომ ადამიანს შეიძლება ქუჩაში შეცდომა მოუვიდეს, მაგრამ ეს შეცდომა არ უნდა იყოს ვინმესთვის დიდი ზიანის მომტანი. და სწორედ, ნუ რასაკვირველია, საზოგადოება რეაგირებს და შემდეგ ხელისუფლებაც იმაზე რეაგირებს და რომ ამბობ, კარგია საგზაო საფრთხობაზე რაღაც ცვლილებები შეიძლება არ არის სრულფასოვანი, მაგრამ იმას ჯობია, იმიტომ დიდი ხანი არაფერი ყოფილა თქო, რომ მივიწყებული ხდება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ რეაგირება არის ძალიან რაღაცა ისეთი აგრესიული ხოლმე. მაგრამ არ უნდა დავარღვიოთ, მოდით აქედან დავიწყოთ. აქ არ არის ისეთ დაარღვევებზე საუბარი, რომელიც შემთხვევით გადამიცდა ან რაღაცა, ხო, შეიძლება შემთხვევით გადაგიცდეს, მაგრამ თუ არ ახარ მუდმივად დამრღვევი მძღოლი, ის 30 ლარი ქულა ჩამოგაკლდება და დანარჩენი უკვე გექნება წლის განმავლობაში. ადმინისტრირება არის მნიშვნელოვანი და ამაზე კაფეოთ მინდა ვთქვა, შარშან რო გადავხედე სტატისტიკას, ქულები მხოლოდ 92 მძღოლს აქვს განულებული. ეს რას ნიშნავს? ხო, მილიონზე მეტი მძღოლი არის. არ ვიცი, რამდენი მილიონი ჯარიმა იწერება წლის განმავლობაში სხვადასხვა დარღვევებზე და ამის თანაფარდობას თუ განვიხილავთ, ეს 92 არაფერს არ წარმოადგენს. ანუ აღსრულება არის გასაუმჯობესებელი.
ანუ რომ არ აჯარიმებენ თუ ცდილობენ, რომ თქვა ქულას მოგაკლებენ, მაგრამ შემდეგ ბრწყალებში გაგიგონდა, არ გაგინულონ, თუ გვაქვს რამე ვარაუდი, რატო არის რომ 92 წელს გაუნულდა?
მე ჩემი ვარაუდია და ჩვენი ყოველ შემთხვევაში ორგანიზაციების რომ არ არის საკმარისი რესურსი და ვერც იქნება პოლიციის რესურსი, ჩვენ ვიცით რომ ქულები აკლდება თუ პოლიცია გაგაჩერებს იმ შემთხვევაში, და იგივე ღარბოლების შემთხვევაში მშვიდად ვარ შედარებით, იმიტომ რომ მეტაკლებად ვიცით სატარდება, ანუ რაღაცები იდენტიფიცირებულია და აღსრულების მექანიზმი უფრო არის და ეს ახლა ისე არ ხდება, რომ თქვა მუდმივად მასშტაბურად, როგორც მაგალითად სიჩქარის გადაჭარბების დარღვევები, ხო, საქართველოს მასშტაბით ვიცით რაღაც ლოკაციები და ეს ახსრულებადია ეფექტურად, მაგრამ როდესაც სიჩქარის გადაჭარბებაზე საპირისპირო ზოლში, ანუ არასწორ მანევრირებაზე და ამ ტიპის დარღვევებზე ვამბობთ, რაც წამყვანი ფაქტორებია მძიმე შემთხვევების და ფატალური შედეგების, ხო, აი ასეთი დარღვევები გაკონტროლება პოლიციის მიერ უბრალოდ ტოტალურად, აი სრულად ვერ მოხდება, ამას ვამბობთ. და ამიტომ მე არ მინდა რომ ნებისმიერი კანონი ზანდი ძალის ხმას მოითხოვს, ხო, აქ ჯერ ფიქრს, შემდეგ ადმინისტრირებ პარლამენტში მუშაობას, ხო, რეალურად რესურსი მიაქვს ამას და ფურცელზე არ უნდა დარჩეს. ეს მძღოლებს უნდა დარჩეთ განცდა, რომ ეს მე ხება, თუ მოვიქცევი არასწორად, შესაბამისი პასუხი გამეცემა. აი ესეთი, მე მინდა ამას ველოდე ამ კანონ პროექტით.
ხო, იმიტომ რომ მას ბალანსის ამბავია, როგორც ვთქვი, იმიტომ რომ ხა მძღოლების აბსოლუტური უმეტესობა იზიარებს იმას, რომ რაღაც დროს ჯარიმა უნდა დაგიწერონ თუ დაარღვიე. უბრალოდ პრობლემა ჩდება მაშინ, როდესაც ჩდება განცდა, რომ ეს არის არაგონივრული ან თქვა თუნმე არის ჩასაფრებული მათ წინააღმდეგ, იმიტომ რომ თქვა თუ ხა ვიღაცამ გადააჭარბა სიჩქარეს 10 კილომეტრი საათი და 15 კილომეტრი საათი და შემდეგ დააჯარიმეს. ნუ ხარ გასაგებია, რომ დასაჯარიმებელი იყავი და არ იწუწუნებ ძალიან ბევრს, მაგრამ ბევრი შემდეგ ჩივის ხოლმე, რომ აი ცოტა გადამიცდა ერთხელ და ის სწორედ უფრო იმიტომ დამაჯარიმეს, რომ ჩასაფრებულები იყვნენ, ვიდრე იმიტომ რომ საფრთხეს წარმოადგენდნენ, რაც ხა არავის არ სიამოვნებს დაჯარიმება, მაგრამ ხანის
ზოგადად ხდება, ნუ ეს ის კარგი ტონია, რომ გაფრთხილება ხა ყოფილი ასეთი შემთხვევებიც, ხო, თუ რაღაც გადაგიცდა და ამას ახსნი და ეს არ არის რაღაც ზიანის მომტანი ქმედება, გაფრთხილებით შეიძლება შემოიფარგლოს პოლიცია და ესეც ძალიან მიღებული პრაქტიკა ყველგან. თუმცა რასაკვირველია, თითოეულ ჯარი მას უნდა ეს 300 ლარი ცოტა, აი ეს მალაპარაკებს იმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ 150-დან უკვე გაორმაგება, ეს სერიოზული ჯარიმა არის, ახლა ამაზე კი მსჯელობა წავა, მაგრამ მე არ მინდა რომ ისეთი არაადეკვატური შეუსაბამო ჯარიმები დავაწესოთ და მაინც არ კონდეს ეფექტი ამას. უფრო ეფექტურად და უფრო სამართლიანად მინდა ვიქცეოდეთ და მივიღოთ უბრალოდ აი ესეთი მსჯელობის შედეგად კანონი. და ნიკო, მინდა გამოვიყენო და ვისარგებლო თქვენი ეთერის მეშვეობით, თვითონ გლობალურად რა ხდება საგზაო საფრთხოებაზე, აი ამაზეც ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ, იმიტომ რომ ჩვენ კი ლოკალურად საუბრობთ და ეს არის აუცილებელი ლოკალური ქმედებები, მაგრამ გლობალურად უდიდესი მოძრაობა არის საგზაო საფრთხოებაზე. ერთი თვის წინ დაახლოებით გაეროში ჩატარდა მაღალი დონის შეხვედრა საგზაო საფრთხოების აი სფეროს მიეძღვნა და სხვადასხვა მთავრობების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, მეც მივიღე მონაწილეობა და მთავარი რა არის, რომ მოქმედების დეკადა დაიწყო, ეს არის მეორე მოქმედების დეკადა 2021 2030, რომლის მიზანი არის გაანახევროს 50%-ით შეამციროს ლეტალობა და მძიმე შედეგები საგზაო შემთხვევით, რომელიც არის გამოწვეული. ეხლა ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? ეს რეზოლუცია დამტკიცდა ეხლა ერთი თვის წინ. რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა ვიმოქმედოთ პროაქტიულად, ლოკალურად, მიუხედავად იმისა, რომ გლობალურად ეს შეხვედრებია, ერთმანეთთან ანგარიშვალდებულება, ხო, მთავარი მაინც არის ქვეყნებში რას ვაკეთებთ, ქვეყანა რას აკეთებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია შეიქმნას ფონდი. იმიტომ რომ საგზაო საფრთხეობა არ მიიღწევა, თუ არ ექნა დაფინანსება, თუ არ ექნა მიძღვნილი ადამიანური რესურსი, ანუ ეს თავისთავად არ მოხდება. და ჩვენ წლები გვაქვს, მაგალითად 2016-2017 წლები, წინა წლები, როდესაც აქტიურად მუშაობდით საგზაო თემებზე, შედეგი გამოიღო.
ესეც მაგაზე მინდა უფრო დაწურლებით კითხოთ, ჯერ უბრალოდ ჩემს მენელს ვეტყვით, რომ ვინც ახლა გვიყურებთ Facebook-ზე ან ჩვენ საიტზე, უბრალოდ გააგრძელებთ საუბარს, თუ გვისმენთ რადიო პალიტრის ეთერში, სიხშირეზე FM 103.9. ახლა რეკლამის დრო იქნება, ორი წუთი რეკლამას მოისმენ და შემდეგ დაგვიბრუნდებით და ქვეშ გახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ ან რა ვიცი აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ, იმიტომ რომ ვიცი რომ თემა არის ესეთი, რომელიც ბევრს აღელვებს, საგზაო საფრთხეობა მძღოლებს თავისუფლება აღელვებს, მაგრამ ისედაც საგზაო საფრთხეობა ყველას შეგვეხება. რეკლამა რადიოს ეთერში, ჩვენ აქ ვაგრძელებთ ლაპარაკს. მოდი მსმენელს ჩავთავთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელოთ აი ზოგადად იმაზე ლაპარაკი, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ლეტალობის შესამცირებლად, ანუ რა ამბობს გაერო და ჩვენ რას ვაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მანამდე გისმენთ ეთერში ხართ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. თუ შეიძლება ხალბატონს ვკითხეთ, რომ რა შეიძლება მოტოციკლები შუაღამე ღმაოდის შეარულს, აი ნუ მანქანა გავიგეთ და კარგი ეს. რა საშინელება ხდება? ნუ ამას არაფერი არ მეშველოს.
მადლობა ზარისთვის. ხო, ამ კონკრეტულ რამეზე მეც მინდოდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხმაური ახსენეთ და წუხელ გამაღვიძა, არ და პატარა ქუჩაზე ცხოვრობ არ არის ხა ეს მაგისტრალი, ვიღაცამ ჩაერაღა მის ამ საათზე. შეიძლება შეუკურთხო გულში, მაგრამ თან ფიქრობ რომ რაღაცა ხო უნდა რაღაცა ხო არსებობს რომ ესე არ იყოს.
და რთულია. ეხლა ალბათ ვერ გიპასუხებთ, მაგრამ ხმაური ზოგადად დასჯადი უნდა გახდეს, ეხლა ამ შემთხვევაში ხდება და მოტოციკლების შემთხვევაში ეს მაინც ისეთი ტიპის ტრანსპორტია, რომელიც ჩვენ ხო ნელავ რეაგირებთ რაღაცებზე. და ალბათ ესეც უნდა დადგეს დღის წესრიგში, რომ აი ამ დრიფტის ნაცვლად, სხვადასხვა დარღვევების ნაცვლად აი ამაზეც ავწიოთ ეს თემა. იმიტომ რომ თუ ცალსახად ვიტყვითო დიახ დასჯადია და ხმაური არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სატრანსპორტო საშუალებისგან არის გამოწეული, აი ახსრულების მექანიზმები როგორ არის, აი ამაზე უნდა ვიმშელოთ და უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ აი ხა კონკრეტულ
ეგ რთული საკითხია ხო, იმიტომ რომ მე როგორც მესმის მანდ ერთი პრობლემა ის არის, რომ თუ ხმაურს გადააჭარბა სატრანსპორტო საშუალებამ, ეს უნდა პოლიციამ გაზომოს იმ წამს, ანუ იქ უნდა იყო, როდესაც ხმაურა, თქვა თუ ვიღაც შენ ფანჯარასთან ჩაერაღა მის ამ საათზე და წავიდა, რანაირად ხوار გამოეკიდებიან და შემდეგ რეტროაქტიულად გაუზომავენ ხმაურს, მაგრამ ალბათ არის რაღაცა მექანიზმები, რომელიც
აი სტანდარტები ხო, რომელიც შეიძლება დამონტაჟდეს, რომელიც შეიძლება იყოს ბმაში კამერებთან, თანამედროვე ტექნოლოგიები თუ არ გამოვიყენეთ, ძალიან ძნელია გამონაბოლ ქვის არ იყოს ხა. ხო, იმ მომენტში იქ უბრალოდ აბსურდია, ვინმე ეს იშვიათად შეიძლება მოხდეს, ხო, მსგავსი რამ. ამიტომ აი ტექნოლოგიების ჩართვა და დაფინანსებაზე სწორედ ამიტომ საუბრობთ, ამ ყველაფერს ხო თავისი ბიუჯეტი და რესურსი ჭირდება და არ არსებობს ხა ეს კონკრეტულად საგზაო საფრთხეობისკენ მიმართული ეს რესურსი არ არსებობს, ამიტომ
რა იყო გამიჩნდა ეგ შეკითხვა და მინდოდა ჩაკითხვა რა ფონდზე ალაპარაკი და რა ფინანსებს ანუ იდეაში ხო შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკონტროლებს მაგას ხო დიდწილად რომელსაც აქვს ხო თავის დაფინანსება თუ რამე კიდე სხვა არის მაგას უნდა
ჩვენ ყოველთვის ხდია გონია რომ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივა თუმცა ეს ზიარი პასუხისმგებლობაა ეს ეკუთვნის როგორც ეკონომიკის სამინისტროს ასევე ინფრასტრუქტურას აი ყველა მუნიციპალიტეტებს ჩვენ აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებთ რეგიონებს ამ ერთადერთი რაც თუ რამე კეთება არის თბილისი და წარმოიდგინეთ ხო სხვა ქალაქები სოფლები აი იქ კიდევ უფრო ჭირდება ცნობიერების ამაღლება, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, აი ესეთი ტიპის ჩარევები და ტრანსპორტი, ხო, უსაფრთხო ტრანსპორტი, იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ ასეთი პრაქტიკა არსებობს, იქნება ფონდი საგზაო უსაფრთხოების, სადაც მესამე პირის დაზღვევისგან შედის. ხო, ჩვენთან არ არის ჯერჯერობით მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა, მაგრამ ეს კანონიც უნდა შევიდეს მალევე ძალაში. აქედან წამოსული ფონდები ნებისმიერი ის საკითხები, ნომრის გაცემა მაგალითად, ჯარიმები, ეს ყველაფერი არათუ ცალკეულად და თქვათ რომელიმე სამინისტროს ან მუნიციპალიტეტის ნებით კი არ უნდა იყოს, ვალდებულება უნდა გახდეს, რომ ეს ფონდში მოიყაროს თავი და შემდეგ ამ ფონდმა უკვე გადაწყვიტოს იმუშაოს უსაფრთხო ტრანსპორტზე, უსაფრთხო ინფრასტრუქტურაზე, აი ესეთ ტექნოლოგიების შეძენაზე და ცნობიერების ამაღლებაზე. ანუ ეს არის მთავარი დანიშნულება ამ ფონდისა, რომელიც აი კონკრეტულად იქნება ამ საკითხებზე მომუშავე.
აი მაგას ჩაგეკითხებით ხოლმე, მაგრამ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს 298-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მადლობა რომ რეკავთ და გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონო, მიესალმით მე არის ფინანსური მაგათხანი და რადიოში რეკლამა გადიოდა. მე უბრალოდ მაინტერესებს მან ერთი კანონ პროექტი შეეხება კიდე ხმაურიან ის რა ქვია მაყუჩიან ტრანსპორტს, ეს მოტოციკლები იქნება მანქანები რომლებიც პრაქტიკულად დემოკრატიულ ქვეყნებში უკვე აღარ დაიშვება და ჯარიმები არსებობს იმასთან დაკავშირებით რომ ამ ტრანსპორტისთვის არის სპეციალური ტრეკები, სადაც შეუძლიათ იარო.
კი, აი ხმაურთან დაკავშირებით ვილაპარაკეთ რეკლამის დროს, სწორედ ვილაპარაკი ყო იმაზე, რომ არის გამოწევა, არის. ხო, ანუ
როგორ დაიჭერენ მაგა, როგორ აუგდალავენ, მითუმეტეს თუ ღამე რო გაევლიან, არა, მოსწონთ, რომ კორპუსებში რო გაევლიან, ახლა 2-3 მიკრორაიონის სკოლის რო გაევლის, მთელი მიკრორაიონი ზანზარეს. მე და პლუს ამას კიდე 1000 ესეთი სტანდარტით რომ უკვე დემოკრატიულ ქვეყნებში დილით მანქანების დაქოქვას და მის გახურებას და გაზის მიცემას უკვე ყველგან გძალავენ და კაი ბიჭი ხარ და ეგეთი რაღაცა გააკეთე.
კი, ანუ მადლობა რომ დარეკეთ, ანუ გავიმეორებ ახლა ზუსტად.
ძალიან მიუღებელია.
კი, კი, გასაგებია რომ ეხლა ლაპარაკობთ სწორედ მაგაზე, რა არის გამოწვევა, ეგ არის აუცილებლად დასარეგულირებელი, თუმცა რთული არის იმ ხრივ რომ იმ წუთას უნდა გაზომოს პოლიციამ, როდესაც ა მოხდება ხმაურის გადაჭარბება ან საჭიროა რაღაცა სხვა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც ხავრა 22 წელია და არსებობს ზოგადად. როგორც ჩანს ხმაური განსაკუთრებული პრობლემაა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს რა ხო არა მარტო ღამით დღისითაც შეიძლება გული გაგისკდეს, ჩაიარონ და ა მაქრო მართალი ხართ რომ არა ჩდება განცდა რომ არასაკმარისი ყურადღება ეთმობა ამას, იმიტომ რომ აი ლაპარაკი მაინდა მას შეიძლება არის თქვა კულისებში მომზადებან მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით რა უნდა ვუყოთ ამას, მაგრამ მგონია რომ გაცილებით უფრო აწუხებს მოსახლეობას ეს ვიდრე შემდეგ ესმის რომ რაღაცა კეთდება ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც მუშაობენ რომ აი ამას რაღაცა ან შეიზღუდოს ან რაღაცა ეშველოს ხო.
გესახმებით, უბრალოდ ძალიან ვერ გავარცხობ ამ საკითხს, ხო, რადგან მნიშვნელოვანია ინიციატივები, ზუსტად ის ინიციატივები, რაც აწუხებთ მოქალაქეებს. ხმაური ერთ-ერთი, ხა თუ გადავხედავთ ზოგადად აი ამ რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი თუ შეიძლება დავაყენოთ, თქვათ, ის დარღვევები, რომლებიც ლეტალობას იწვევს ან ძიმე დაზიანებას, ბევრად წინ შეიძლება დადგეს, თქვათ, ეს პრიორიტეტულად ვიდრე ხმაური. თუმცა ხმაური ის არის ფსიქოლოგიური, მე რა რო ფიზიკურად არ გეხება, ეს იმდენად ფსიქოლოგიური ტრავმა. მე პირადად მახსოვს, ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე ცხოვრობდი და ღამის 4 საათზე რო ჩაივლიდა რომელიმე მანქანა ან მოტოციკლი, უკვე ვეღარ ვიძინებდი.
ბატონო, პატარა ბავშვი თუ ყავს სახლში და იმან თუ გაიღვიძა, ხა როგორი ის არის მე რა.
და ზაფხულში რეგია უნდა კონდეს ხო ვერ დაკეტავ და
ისა და რო ფიქრობ რომ რატო ხო ანუ სხვა არის გაიგებ რომ ვიღაცამ გადააჭარბა რაღაცა არ არის სწორი მაგრამ ხვდები რატო ხდება და ამაზე ფიქრობ რომ ეს არის ყოველდღე არასაჭირო ხმაური რომელიც თვითონ ძღოლის გარდა არავის არ სიამოვნებს და რომელიც შეიძლება რომ არ იყოს ანუ თუ გაუმართავობით არის გამოწეული ავტოტრანსპორტის კიდე ხო მაგრამ უმეტესობა მიც ეს ხმაურობს სპეციალურად აქვს ეგრე დაყენებული რომ აი ნახეთ გავიარე, ეს გითხრას და ფიქრობ რომ ისე დააყენე რომ ჩუმად გაიარიან სხვა რაღაცით.
აი, ცნობიერებასთან გვაქვს საქმე, ნიკო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სხვაზე ზრუნვა. ეხლა ძალიან ბევრი თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ არაერთი კამპანია ტარდება იზრუნე, ხო, ერთმანეთზე ზრუნვა შემთხვევითი არ არის და აი ესე კარგ ტონად უნდა ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ ზრუნვა ერთმანეთზე და არა პირიქით გაღიზიანება ან კაი ტიპობის დანახ, აი რაღაც გოგონია რომ ესა კაი ტიპობა, ეს არის სამარცხვინო.
აი ესე უნდა ჩამოყალიბდეს. ხო, რა რომ კამპანია გინდა მაგისთან ხო მიხვდიო სხვა არ შეაწუხო ღამიან დღისით. არონდა რაღაცა, მაგრამ ნუ ცუდია რომ საჭიროა. მოდი ერთ მსმელსაც ჩავთავ და მე კიდე ცოტა ვთვლათ მინდა იმაზე ველაპარაკო. თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ლეტალურობის შესამცირებლად, მაგრამ მანამდე გისმენთ ეთერში ხართ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნიდერლანდები თქოს და ძალიან მოხარულია მაკარონის მიღების, იმიტომ რომ აუცილებელი იყო მაგალითად ხალხის ხორო ბაზოშაველაზე წარმოიდგინეთ. აი ამ შუა ღამეზე ეს მაკარონო კაილის გუხრი და მთელი ამბავია და მაყაუიზებს და რა ვიცი. ყველა ბავშვი ყავს სახში და ეს ხაბაა და ის აშიდებს.
საშინელებაა, ხო?
კაროზეა. კი, ძალიან. აი მაგალითად ეს მაკაჩილეთი გასახოცებს. აი ხელა ხმაა, ხო, აი არ ვიცი და. მეგონი ეს ადრე კანონი იყო მიღებული და მე რაღაცა უგულყოს თუ რაღაცა ხდება და რაღაცა ჩიბარების ზომავზე და რაღაც საზები იყო სპეციალური და. ეს სამართი არის, აი როგორია ის? ძალიან ცოტა არის ჩემიანი. რა. ხო, ხალხში არის ესეთი რაღაცა, ხა ევროპაში დიახია და რაღაცა არ ყოფილა ეს ხმაური არც და არ არის. ძალიან კაი იქნება თუ კიდე გაამკაცდება აი ხმაური გასა.
მადლობა ზარისთვის და აი მე ცოტა კიდე დავამატებ სმენელის შეკითხვას, მაგრამ უკვე ახსენეთ უფრო მაინც მარტო ხმაურზე კონცენტრირება არ გინდათ. არსებობს ალბათ მეტი ტიპის, მაგრამ შეკითხვაში ორი ტიპის სანქციებზე ალაპარაკი, ერთი ფულადი ჯარიმა რომ თუ რაღაცა დაარღვია ფულს იხდი და ამისი ამოცანა არის რომ თქვა არ დაარღვიო და დაფიქრდე მაგაზე და მეორე არის ფულების დაკლება, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის ქულა იყოს უკეთესი, იმიტომ რომ თქვა მე თუ ჩემთვის თუ 300 ლარი შეიძლება იყოს ფინანსურად დიდი დარტყმა, იმიტომ რომ ნუ მოსახლეობის დიდ ნაწილს უჭირს და თვეში უცებ ზედმეტი 300 ლარი როცა გადასახდელი თქვა ტაქსიზე თუ ზიხარ მძღოლადან რაღაცა ისედაც შეიძლება პრობლემები გაგიჩნდეს სერიოზული. ქულა თუ დაგაკლდა ასევე პრობლემაა, მაგრამ ამას შეიძლება ეშველო იმ ხრივ რომ რაც აღარ დაარღვევ რაღაც ხანი და გაფრთხილდები.
დიახ, აი
თქვენ ქულების მომხრე უფრო ხართ, ხო, დაკლების?
დიახ, აი სპენელმა აქცენტი მაინც ამას ლარზე გააკეთა, მაგრამ აი ქულები აქ მნიშვნელოვანი, რადგან დრიფტს ეხლა და ეს უკანონო რბოლები ხო, ჩემნაირი და თქვენნაირი ხო არ აკეთებს არა, ამაში არ მონაწილეობს. აქ იდენტიფიცირებულია მეტნაკლებად ის წრე, ვინც დრიფტში ჩართულია და მათთვის წარმოიდგინეთ, ხა ერთხელ ხო არ აკეთებს, აკეთებს მაგალითად რამდენჯერმე და რამ წლის განმავლობაში და სამჯერ თუ უკვე იქნა მონაწილეობა გამოჭერ დაჭერილით როგორ თქვა ეხა
ამ
საკითხში ხო უკვე მართვის მოწობა ჩამოერთმევა ამიტომ აქ 300 ლარზე იმდენად არ ვაკეთებთ აქცენტ ვიდრე ქულაზე 30 ან 35 ქულა ხო დაზიანების შემთხვევაში
ხო თორემ მეორე მხარე რომ ვახსენოთ ბევრისთვის კიდე არის ისე რომ შეიძლება 1000 ლარი თვეში არ იყოს არაფერი უღირდეს ამ დრიფტში გადახდაში იმიტომ რომ
დიახ ამ კატეგორიისთვის 300 ლარი ნამდვილად არ არის მაღალი ჯარიმა მაგრამ აქ ქულები არის უფრო რაღაც ამახალისებელი ქცევა შეცვლა
თქვენ ახსენეთ აი ძალიან ხშირად არ ვახსენებ ხოლმე მას ყურადღებას რომ თქვა გაეროს ლაპარაკი იყო იმაზე შეხვედრაზე რომ ლეტალურობა შემცირდეს 50% და ამ დროს ხშირად გავიწყდება რა სიგიჟეში ვცხოვრობთ რომ არის ყოველ წლიურად ასობით ადამიანი იღუპება ათასობით ჩავდება პლუს 100 თვითონ ოჯახები ვინც დაიღუპა ვინც დაარტყა თვითონ მათი ну ვითარება როგორია ხო ადამიანს რო ან რაღაცას დაუშავებ და ან მოკლავ და გავიწყება რომ რეგულირების შემთხვევაში თუ ყველაფერი კარგად იქნება აწყობილი ეს არ მოხდება ანუ ყველა რო წესი დაიცვას რომ რაღაცა წესებს მიყვე ასობით ადამიანი იქნება ცოცხალი ათასობით იქნება რა ფეხი არ ექნება მოტეხილი ან ხელი და მოძრაობა იქნება უკეთესი ხო ანუ ცოტა უფრო რთული წარმოსადგენია რომ მიჩვეული ვართ ამას რომ ხმცხადია რა დღეში ერთი ავარია ხდება და დღეში ერთი ადამიანი ხო იღუპება საშუალოდ შეიძლება ორი იყოს გააჩნია რომ
450 ადამიანი წლის განმავლობაში
ხო ეგრე გამოდის რა დღეში
7700 და ზიანება ტრავმა
და თუ ყველაფერი იქნება აწყობილი კარგად ეს დავა რამდენიმემდე ანუ ხო ეგრე ანუ რაც არის ქვეყნები ევროპის ქვეყნები სადაც ათეულობით ადამიანი ღუპება წელიწადში და არა ასეულობით, როგორც ჩვენთან და ჩვენს დიდი ქვეყნებია ისე. შვედეთზე მქონდა
ზაკი. კი. შვედეთს აქვს პროექტი ისეთი, როგორც ამბიციური Zero Vision. ანუ ნულამდე უნდა შეამცირონ დაახლოებით აქვთ 100,000 მოსახლეზე 3 ადამიანი ღუპებათ. და ჩვენთან 4ჯერ მეტი ჩათვალეთ, ხო, მდგომარეობა. Zero Vision, ერთ ვიდეო რგოლი ნახე, ძალიან საინტერესო. ინფრასტრუქტურის სპეციალისტს ეკითხებიან, რამდენი იღუპება თქვენთან წლის განმავლობაში და ეუბნება, ანუ პირობითად 200. აი რამდენს ისურვებდი რომ და ეუბნება რომ აი 70 თამდე რომ დავიყვანოთ კარგია და ჩანს რომ აი ძალიან ემოციურია. პირველ რიგში გამოყავთ მისი ცოლშვილი, მისი ოჯახი და ანუ ამ 70 ადამიანს აჩვენებენ ოჯახის წევრები, შვილები, ახლობლები ყველა და ეკითხებიან რამდენი უნდა დაიღუპოს წლის განმავლობაში და ეს კაცი ამბობს არც ერთი. ხო, აი ნამართლა ემოციური რგოლია და ეს არის არც ერთი არ უნდა დაიღუპოს და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამის.
ნამდვილად ეგრე, იმიტომ რომ ხშირად აი ისე გაკ მიღებული თქოს თავიდან ხდება ხოლმე და ამას ვერ აიცილებ თავიდან და მე არის ხოლმე ლაპარაკებს მენტალიტეტზე რომ აი ქართველები ასეთები ვართ და ისეთები ვართ. მე ეს მასენდება ერთი ამერიკელის სიტყვები, რომელიც ამბობდა რომ ორი რაღაცა ვერ წარმომედგინა რომ ამერიკაში მოხდებოდა, ერთი რაღაცა არ მახსოვს და მეორე რომ ამერიკელები უსაფრთხოების კამრის გაკეთებას დაიწყებდნენ და იმდენად გამიკვირდა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე რომ ყოველას უკეთია იქ, არა უკან თუ არ გიკეთია გაჯარიმებენ. ჩვენთანაც არავის არ ეკეთა უსაფრთხოების ხვედი არასდროს და პირიქით საბჭოთა დროს მახსოვს რომ ესე ჩემ ახლობელსაც საჭესთანო ის და გადაგდებული ქონდა უბრალოდ რომ პოლიციელი მოეტყუებინა რომ ხვედი არ ეკეთა. ეხა წინ ყოველას უკეთია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი გაჯარიმებენ და მეორე საერთოდ მე ეჩვევი რაღაც ხმის მერე და თქვა თუ არ გიკეთე არა კომფორტულად გრძნობ თავს. იმის თქვა მინდოდა რომ ერთი არის რომ რაც მენტალიტეტი უნდა შეიცვალოს და ამას მეორე არის შეიძლება არ დაჭirdეს მენტალიტეტის შეცვლა, მკაცრი ჯარიმა იყოს რომ სიტყვაზე ხვედს არ იკეთებ, ჯარიმდები და მე როცა აღმოჩნდა რომ ყოველას უკეთია ხვედი.
აი ძალიან კარგი ნაწილს შეეხეთ, იმიტომ რომ პირველი რაზეც დაიწყეთ ჩვენ მუშაობა გელაკვაში ლავასთან ერთად, მევლუთან, ბატონ შალვაუგბაით, ჩვენ წრე დათო მესხიშვილი იყო უსაფრთხოების ღვედები და ეს იყო 2007 წელი და ანუ ქალაქში არ იყო კანონი, იყო მხოლოდ ქალაქ გარეთ და ეს თირწმენა ჰქონდა რომ დაბალ სიჩქარეზე არ გჭირდება ისედაც საცობებია და ასე შემდეგ, მაგრამ სწორედ დაბალ სიჩქარე საშუალო სიჩქარეზე მოქმედებს ღვედი ბევრად ეფექტურად ვიდრე მაღალ სიჩქარეზე, რა 150-ით რომ მიდიხარ ან 100-ით შეიძლება რაღაცი ალბათობებია ხო, მაგრამ აი ესე ამიტომ რაღაცნაირად მოხთ ამის დარწმუნება. თქვენ წარმოიდგინეთ 15%-ით შემცირდა მეორე წელსვე ეს ლეტალობა და ისეთი კარგი შედეგი მივიღეთ, აი უბრალოდ გაუგონარი. ნამდვილად წარმოუდგენელი იყო. შემდეგ უკვე აი მე გიყვებით 2010 წლის შემდეგ, ანუ პირველი დეკადა, მოქმედების დეკადა რო დაიწყო, ღვედებით დაიწყეთ, შემდეგ იყო გულათა სისტემა შემოვიდა სხვადასხვა დარღვევებზე, აღარ ჩავალ დეტალებში და იმ 10 წლეულში 34%-ით შემცირდა ლეტალობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ 50 კი იყო რაღაც მიზანი გაეროსი, მაგრამ ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის, რომელიც აბსოლუტურად მოუმზადებელია, უამრავი გამოწვევა აქვს, იცით პოლიტიკური სულ ჭიდილი არის და აი ესეთ ტიპის ქვეყნისთვის იყო, ფიქრობ არ იყო ცუდი მიღწევა.
არა, რა სამ 34%-ით თან სტატისტიკა ესე ჟღერს ხოლმე, რომ ეს ლეტალობა შემცირდა 34%-ით, მაგრამ
რამდენი ადამიანი ხო?
ჩვენ ჩანსანეთ რო არის ვიღაც დედა, ძმა და თვითონ ანუ
დიახ.
10 ადამიანი რო გადარჩეს.
აი 680 თუ არ ვწდები, 685 ადამიანი იღუპებოდა 2010 წელს დაახლოებით და 459 იყო შარშან. აი დაახლოებით ეს სტატისტიკა და ხო ამდენი ადამიანი გადარჩა. შეიძლება ითქვას, და ჩვენ გონია ხოლმე ეს ბედისწერა, ან თქვენ თავიდან ისე კარგად დაიწყეთ ზუსტად რომ აი ეს თუ ყველა დავიცავთ, ხო წარმოუდგენელია რომ არავინ არ დაიღუპოს, მაგრამ რეალურად წარმოსადგენი და გაკეთებადია. ამიტომ თუნდაც ეს სტატისტიკა გვეუბნება რომ თავი რო დავანებოთ იმ განვითარებულ ქვეყნებს, ჩვენ შეგვიძლია მშვენივრად მენტალურადაც, ქცევითაც, ზრუნვითაც ძალიან კარგად შეგვიძლია თურმე. ამიტომ ჩვენ რო ვიბრძვით და არ ვიღლებით და მუდმივად საუბრობთ თქვენთან ერთად და მადლობა მედიას ყოველთვის აქტიურად არის ამაში ჩართული, რომ ერთი ადამიანით მეტი რო გადარჩეს გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე კიდე განვითარდებით.
ხო, იმიტომ რომ ეს ერთი ადამიანი თქვა რომ ახსენეთ შენიანია, რა ვიცი, ოჯახის წევრი რო გადარჩეს წელიწადში და ის ერთი ადამიანი მოაკლდა 34%-ზე არ არის ლაპარაკი, არ ღირდა, მაგრამ მოდი ერთ ცხენას მოусმინოთ კიდე. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გესმენთ. ჩვენ ტელეფონი არის 2988 327, თქვენ ხართ წესთ ეთერში, თუ ხართ და
Алло, алло.
Кей, кей, айгисмен.
А, дилам шведобис.
Дилам шведобис.
Могесалмеби да ერთი შეკითხვა მაქვს თუმართან რა. ხალბატონი ეკა თუ არ ვწდები, ხო?
ბრძანეთ.
ხო, ერთი სიტყვით, ეხლა როგორც ვაწყობ მე საქართველოს მოქალაქე ვარ, გაგეცნობით, გოჩა სურამელი დასაბალი არაფერი მაქვს. და ესე იგი, ჯარიმები ორმაგდება და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ძღოლებს ვაწვევით თანხრივად. ვაწვევით რა კანონი აწება. მე ასეთი შეკითხვა მაქვს. საავტომობილო გზაზე ჭარომ არის სახტილი. ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, ოთხი დღე, ხუთი დღე, ერთი კვირა და ყურადღებას არავინ აქცევს. ვინაა პასუხისგებელი? ანუ გულგრილობა იკვეთება თუ არა, თუნდაც იმ საპატრულო პოლიციის, რომელიც გადის გამოდის, ყურადღებას არ აქცევს, თუნდაც იმ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის, ორმოები რომაა და ალო.
დიახკისმენთ, ანუ არ გაწყვეტილი.
აი ორმოები რომაა, რომელიც ავტომობილს ანდრევს, სავალ ნაწილს. სამდროს ტექდათვალიერებას არ გიტარებენ. ხრეში რომ ყრიაკ დაზე და ყურადღებას არ აქცევენ. ანუ საფჩე რომაა, რომ მეორე ავტომობილმა აგდოს კენჭი და საქარემინა გატეხოს. ვინა ამაზე პასუხისგებელი? თუ მხოლოდ ძღოლები არიან დამნაშავე, ხაც რო გადაკვეთს, გადმოკვეთს და იმას რო აჯარიმებს ამდროს, აი ამ გულგრილობაზე პასუხი არა, პასუხისგებელი არავინ არის?
მადლობა, შეკითხვით.
და მე კონკრეტული ხო არა გამთქვათ, რომ მე უბანში რო
კონკრეტული ის აქვს რო
ხო, აი ვთქვათ იგივე
კონკრეტული ის აქვს რო ქალბატონო ეკა ან ზებრა რომ არაა დახაზული ავტალაში სკოლასთან ერთი 6 თვე თუ 7 თვე ვეკაჩავე მერიას და განისაინოს დამგეობას რო ზებრა დაეხაზა 100 სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩალვა უკბაიძე საქმის კურსში იყო და პასუხისგებლობა არავის არ აქვს, ანუ ხოლმე ძღოლები არიან დამნაშავეები?
მადლობა ზარისთვის. პრინციპში მნიშვნელოვანი საკითხები რო არის რაღაცები, რაც სული შედეგი მოყვება ძღოლის დაუდევრობას ან რაღაცას, მეორე მხრივ ინფრასტრუქტურაც უნდა იყოს მოწესრიგებული და თქვენ თავიდან ბრძანეთ, რომ მან პრობლემა ის არის, რომ ეს არაბოთ არის გადანაწილებული სხვადასხვა ხშირი შემთხვევაში გავგებარია ვისი პასუხისგებლობა მართლა. ანუ თქვა თუ სადღაცა ხრეში ყრია, ეჭვმაქ რომ პატრულის ეკიპაჟის ბრალია გარარიკი არა ვერაფერს ვერიზამს, იმიტომ რომ მაგაც საქმე არ არის თქვა იმის გაწმენდა, მაგრამ ვისიც არის იმას როგორ მიმართოს მოქალაქემ, იმიტომ რომ იგივე ორმო შეიძლება მანქანა დააზიანოს და შეიძლება ავარიული სიტუაცია გამოიწვიოს.
აბსოლუტურად.
მანდ როგორ არის?
დიახ, მე რასაკვირველია, არავის ვერ დავიჭერ ვერავის პოზიციას და აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს. ეს არის ზიარი პასუხისგებლობა ზუსტად, რომ დროულად მოხდეს იქ თუ საგზაო შემთხვევა გამოიწვია ამ ჩავარდნამ, მე ნუ უკვე რეაგირება ძალიან გვიანია და რა თქმა უნდა არის, არ არის მოქნილი სისტემა, რომ აი უცებ სწრაფად იმეილი გააგზავნო ან დარეკო და მოვიდეს და თუმცა ეხა თბილისში მეტნაკლებად კიდე არაუშავს და შეიძლება რაღაცები გასაკეთება, მაგრამ 100% არა რასაკვირველია, რაღაცა ბატონიც ბრძანებდა და თუ ჩვენ შეგვიძლია რამეთი დავეხმაროთ ან დავაჩქაროთ, მომმართოს სიამოვნებით, რა ვიცი, ჩავერთვებოდი და
მან ალბათ როგორც თქვი გადანაწილებულია თა რომ გააჩნია რომელ რაიონში ცხოვრობ, იმიტომ რომ ზოგი რამე არის მერის პასუხისგებლობა უშუალოდ.
ზოგი გამგეობის
იყოს, გამგეობის და სხვა გამგებლები არიან და ზოგი უფრო ეფექტიანად მუშაობს და ზოგი ნაკლებად და მან კიდე ეს არის ხოლმე.
აბსოლუტურად. და როგორც წესი ბიუჯეტი არ არის ხოლმე, ზუსტად ამ ბიუჯეტზე ვამბობდი ხო? შეიძლება რაღაცისთვის იყოს ეს მიმართული, მაგრამ კონკრეტულად უსაფრთხოების საკითხებზე ხა მარტო ზებრა არ არის, ზებრა შეიძლება დახაზონ, მაგრამ უარესი იყოს ის ზებრა ხა შუქნიშანი თუ არ არის და ბავშვები უბრალოდ გადარბიან და მძღოლი არაჩერებს, ეგ შეიძლება პირიქით თუ არესი ხო? ამიტომ არის რომ ის შეისწავლოს ის კონკრეტული ლოკაცია, რა ჭირდება უსაფრთხოების სკოლა გაითვალისწინოს, სიჩქარის ლიმიტები, ყველაფერი, ეს სკოლის ზონები ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ამისთვის არის საჭირო რომ იქნება რაღაცა კონკრეტული სახელი დაერქმევა ეს საგზაო უსაფრთხოებას, წამყვანი უწყება რომელიც ზრუნავს გზებზე უსაფრთხოების ამაღლებაზე, უკვე სხვა ვითარება გვექნება და მოვთხოვთ კიდეც, აი ძალიან სწორად
თქვენ ფონდზე ამბობთ კიდე ხო, აი რომელიც
რაღაცა ერთი ფონდი და დიახ სახელმწიფო ფონდი გულისხმობ და წამყვანი უწყება რომელიც დღეს ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის საკითხები, მაგრამ ნუ როგორც წესი, როგორც პასუხისმგებელი, ნუ ეს ბოლომდე ვერ არის, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირად ისე გადანაწილებული, რომ კანონიერად ვერ მოთხოვ, რომ მაინც ეს გააკეთე, ხო? ამიტომ ეს იმდენად უნდა იყოს კაფიოთ ჩანაწერი, რომ lead agency წამყვანი უწყება, ვისაც აი რაც ბატონმა ბრძანა, ხო? შევა იქ ინფორმაცია, მოითხოვ, უფრო მეტიც ისე უნდა იზრუნოს, რომ ეს ტიპის რაღაცები აღარ დაჭირდეს მოთხოვნები მოქალაქეების.
იმიტომ რომ მეც ხა მაგის სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ წამიკითხავს რაღაცები, რომელიც თქვათ, როგორ ხდება სიჩქარის გადაჭარბების თავიდან არიდება და იქ იყო ლაპარაკას ტერმინები იყო, რომ ზოგი გზარი, რომელიც მძღოლს თხოვს გადაჭარბებს, ანუ ადვილად შეგიძლია გადააჭარბო და აჭერფებს და ამ შემთხვევაში ამას შეისწავლიან და ხელოვნურად ან შუქნიშანს დააყენებ იქ, ან მოსახვევი გაკეთდება, ან რაღაცა, რომ თავისთავად არ მოგინდეს გაზზე ფეხის მიჭერა.
აბსოლუტურად. ეს არის traffic calming, ანუ ეს არის დამამშვიდებელი მოძრაობის, რას ნიშნავს? რაღაც ვერ დაუქნო ყველა მძღოლს და იქ პატრულს ვერ გაუჩერებ და ინფრასტრუქტურას ისე აკეთებს, ეს თანამედროვე ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება, რომ ბუნებრივად ვეღარ აჭერ ფეხს. ახლა ჭავჭავაძე ავიღოთ, ხო? ბევრი უკმაყოფილო იყო, მაგრამ არ ვიცი ხა იქ ფეხით მოსიარულე თუ შეიძლება უკმაყოფილო იყოს ან მშობელი ვინც ეტლით გადაადგილდება ბავშვთან ერთად, ხო? ის არის
მაგაზე არის იმდენი კამათი სამსახურში ძალიან ბევრი გქონია, რომ აბა თქვათ, ვინც ფეხით მოსიარულეები ვართ, კმაყოფილი ვართ და ვინც მძღოლები არიან, ამის უბამდე მიდის ხოლმე საქმე, იმიტომ რომ ორი ისა გვაქვს. მოდი ერთ ფენალსაც ჩართო, მეც ვეღარ მოვასწრებ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გასაგებია რომ თემა არის ესეთი, რომელიც ცხოველ ინტერეს იჩენს და მოკლედ გისმენთ
ეთერში ხართ.
კი, აი მოგისმენთ ახლა.
ალო,
გისმენთ ეთერში ხართ? დასვით შეკითხვა ან გამოთქვით აზრი. კი.
პარად მომისმინეთ ახლა. მე ვარ ტაქსის ძღოლი, გენაცვალე და რა მაინტერესებს, კაცო და ხო შეიძლება გაკეთდეს ასე. როდესაც კლიენტი გაჩერებს და არის ყვითელი ხაზი. გაჩერები და ჩემ სავალ ნაწილამდე არის დაახლოებით 4-5 მეტრა. მე არ მაქვს გადასვლის უფლება. აი ერთი ეგ რა გავაკეთოთ? მეორე კიდე, რატომ არ შეიძლება ტაქსის ძღოლს, როდესაც კლიენტი ყავს აყვანილი, იქნება როგორი შეიძლება იმ კლიენტს მიმოძრაოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხაზზე? ჩვენ ხომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ვართ და საზოგადოებას ვეკუთვნით. აი ამაზე გამეცით პასუხი.
მადლობა ზარისთვის, ანუ ორი მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის, თუმცა ხარ შეიძლება პასუხი ვერ გაგცეთ, გადაჭრით, მაგრამ ორი იყო, რომ პირველი მგზავრის ჩამოსმა აყვანა ძალიან გართულებულია, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც ბასლეინები, ავტობუსის ხაზებია დახაზული და ამ დროს მძღოლები ჩივიანო რა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შუაგზაში გიწევს, რომ ჩაჭდე, რაც არ
როგორც მახსოვს, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები ა კატეგორიის ტაქსებისთვის, როგორც მახსოვს, იქნა დაშვებული ასე ჩასხდომა და გადმოყვანა და დატოვება მგზავრის, თუმცა ყველას ეჩქარება. ეხა ბატონო, როგორი ეჩქარება კლიენტს, ხო? ყველას გვეჩქარება და ამას ზედ არ გვეჩქარება. აი ამას უნდა ვებრძოლოთ ცოტა რა და მე მესმის და ვეთანხმები ამ ბატონს. დისკომფორტია, ბევრი ინფრასტრუქტურული გამოწვევა არის ჯერ კიდევ და ბევრი დისკომფორტია და თქვა ისა, მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მე ცოტა სხვანაირად წარმოვიდგენია და მაინც ტაქსთან ვერ გავაიგივებ, ასე რომ ვთქვა რა, სხვადასხვა ინტერესები აქვს ამ ორ კატეგორიას. ამიტომ
თქვენ მითუმეტეს, რომ მეორე შეკითხვას რომ მოუბრუნდეთ, მეც გავცემ მაგაზე პასუხს, რომ კლიენტს ეჩქარებს და ადრე გამოვიდეს, ანუ ტაქსის ძღოლის პრობლემა ტროტუარზე ხო არ შეუძლია ასვლა და ნუ ისევე არის რაღაცა ზოლები, რომელიც არის ავტობუსისთვის მარტო და თუ კლიენტს ეჩქარება 5 წუთი ადრე გამოვიდეს.
აი ეს გვუპავს ნიკო, რომ მეჩქარება, ყველას გვეჩქარება, ამ დროს ჯობია თქვენ თქვის არის, აი ეს კულტურა არა გვაქვს, კულტურა კარგი გაგებით, საუკეთესო გაგებით, გამოვიდეთ ცოტა ადრე, დავგეგმოთ გზავრობების დაგეგმვა. აი ეს უნდა მოახერხოთ. ჩვენ გონია რომ 10 წუთში მივალთ ყველგან და იგივე იმ ძღოლსაც სტრესის ქვეშ ვაყენებთ ხა ტაქსი ბატონი რეკავდა, ხო? არ უნდა მივცეთ უფლება თუნდაც იმ კლიენტსაც, იმიტომ იმ კლიენტს თავისი უფლებები და მოვალეობები აქვს, როგორც მგზავრი და მძღოლს თავისი, და მძღოლმაც უნდა იცოდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აყვეს თუნდაც იმ მგზავრის აი ესეთ манипуляციებს, მოდი ვთქვათ რა, იმიტომ მეჩქარება მიუღებელია გზაზე. გზაზე უნდა ვიაროთ უსაფრთხოდ და კანონის დაცვით.
ხო, და თან ხა პირველ ნაწილს რაც შეეხება, ეგ მართლაც ალბათ დასარეგულირებელია სხვა კატეგორიის ტაქსებისთვისაც, იმიტომ რომ ვთქვათ ჩვენ ვართ მელიქიშვილზე, სადაც ბასლენია დახაზული და ქვევით არის კოსტავაზე, და როცა თქვა ტაქსის გამოძახება მინდა, სულ კი არ არის, კი არ მეკუთვნის წესით, რომ სადაც მომინდება მაშინ მე ტაქსი გავაჩერო, რომელსაც ხა მიჩვეულები ვარ და რაც არასწორია, მაგრამ ნუ თუნდაც ორი წუთი გვერდზე ფეხით რო გავიდე და იქ მე ვიცოდე რომ ტაქსი გამიჩერებს, ისე რომ პრობლემები არ შეექმნება და არ დააჯარიმებენ, რაღაცა უკეთესი იქნება, რომ რაღაც კუთხეში მაინც რაღაცა საშუალება რო იყოს. ისე რა იმ პრობლემა ბევრი ამასთან დაკავშირებით და მართლაც და არ არსებობს ერთი ინსტანცია, რაც ცენტრალური ადგილი, სადაც მიმართავს ადამიანი თავის ან ბრას, ან შეკითხვას, ან სურვილს, ან ასე შემდეგ.
მე მერიაში შეიძლება ეს უბრალოდ არ ვიცი რამდენად შემდეგ ეფექტურად ხდება პასუხის გაცემა, ესეც გასაუმჯობესებელია, ბუნებრივად იცით რა, ადამიანს უნდა გაუჩნდეს ის განცდა, რომ მისი ხმა არის გაგონილი. იგივე ფიქრობ შინაგანსაქმეთა სამინისტროსაც დროულია შექმნას ისეთი გვერდი, სადაც ამის პრესიერი რეაგირება იქნება. იგივე ის დარღვევები, რომლის ფოტოები და ვიდეო მასალა შეიძლება ავტვირთო მე როგორც მოქალაქემ და თავი ვიგრძნო სამართალ დამცველად, ხო? პოლიცია. თითოეული ჩვენგანი უნდა იყოს პოლიციელი, იმიტომ რომ თქვენ რო არღვევთ, თქვენც უნდა გქონდეთ განცდა იმის, რომ პოლიცია შეიძლება არ ჩანს, მაგრამ მე ვარ პოლიციელი და სხვა არის ესეთი, რომ და ეს არის რა სტიმული ერთმანეთის, რომ ყველამ დავიცვათ, ნაგავი არ გადავყაროთ, შევანელოთ.
ეს არ იყო საბოლოო ჯამში ვიღაც სიცოცხლე გადავარჩინოთ, რომელიც შეიძლება არ იცნობდე, შეიძლება იცნობდე რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ სიცოცხლე სიცოცხლეა და ერთი იქნება თუ 10, ანუ რაც მეტი მით უკეთესი, მაგრამ ერთსაც აქვს აზრი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანით, ეს არის ამოუწურავი თემა, რომელსაც რამე დროს ალბათ ისევ მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთად კი არის ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი ინტერესია ძღოლების მხრიდანაც, ფეხით მოსიარულეების მხრიდანაც და საერთოდ ყველას მხრიდან, ვიდრე ამაზე არის ლაპარაკი. იმიტომ რომ დისკუსიაც არის, ბევრი მხარე არის, ბევრი რამში ძღოლიც არის მართალია, შეიძლება გასათვალისწინებელია მათი აზრი. ეკალალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის იყო ჩვენთან ეთერში. მადლობა, ვინც გვიყურეთ დროებით, ხვალამდე.
Good for nothing type of brother.